Nei, for dette semesteret jo dette med det kristne livet, og det spennende, for da jeg hørte det, så tenkte jeg, det vil jeg snakke om. Og det vil jeg veldig gjerne snakke om ut fra Guds ord. For vi snakker veldig mye om det kristne livet ut fra alt mulig annet, nemlig hva vi selv tenker, eller hva andre tenker, eller hva vi føler og opplever. Og så mister vi av og til det Gud ønsker å si om vårt liv, og hjelpe oss til å komme på plass i forhold til både til han, og til oss selv, og til andre mennesker. Så det sannelig på tide at en tar for seg et sånt tema, selv om det sikkert har vært snakket om det mange ganger, uten at, og det den følelsen jeg av og til har, forsatt det bibelske perspektivet på det. Nå skal jeg si litt hvorfor det blir sånn, men jeg må lese teksten slik at dere først forstår hva som utgangspunktet for alt det som jeg nå skal si. Og det gjelder jo både dette møtet og de to andre, at temaet hentet fra Romerbrevets 12. kapittel. Og der står det i de to første versene: «Derfor formaner jeg ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne.» Det kristne livet, hvordan ser det ut? Hvordan ser en kristen ut forresten? Jeg har av og til spurt i forsamling, og kanskje jeg har spurt om det her også. Dere skal slippe å svare på det, jeg blir veldig usikker når jeg ser dere i alle fall. For det jo litt variasjon, og i våre dager så det ikke så lett å se om folk kristne. Før var det kanskje lettere når man så det ut både fra hårfasong og klesdrakt. I dag det heldigvis borte, slik at vi kan begynne å fokusere på andre ting. For hvordan, og det blir kanskje et bedre spørsmål, hvordan ser et kristenliv ut? Hvordan ser det ut fra ditt eget perspektiv? Hvis du tenker på ditt eget kristenliv, hvordan ser det ut? Blir du deprimert eller håndmodig av det? Eller hvordan ser ditt kristenliv ut fra de andre kristne sin synsvinkel? Hva de ser etter, og hva de vurderer etter? De som ikke deler din tro, hva de ser? Hva de ser etter? Hva de vurderer kristenlivet etter? Det jo spennende måte å spørre på. Det kan du gjerne snakke litt med folk om, for da får du deg en del overraskelser og en del bekreftelser. Og så blir jo det store spørsmålet, hvordan ser kristenlivet ut fra Guds side? Og det går det an å finne ut av, for det taler om i sitt ord. Så det skal vi bruke en del tid på å snakke om, og det viktig å få sagt noe om. Fordi vi mister ofte det perspektivet. Og så blir det vanskelig å håndtere. Det skal ikke være vanskelig å håndtere i kristenliv. For det basert på noe som ligger fast, som vi allerede har hørt. Og derfor det så viktig å spørre hva det handler om. Og det som temaet for i kveld, det å leve for Guds ansikt. Det programmet for en kristent liv, det. Vi har så veldig lett for å leve for andres ansikt, og da blir det veldig slitsomt ofte. I alle fall hvis vi får tilbakemeldinger som blir vanskelig å håndtere. Eller vi lever for vårt eget ansikt, og da varierer det fra gode dager til dårlige dager. Til slutt blir vi alldeles forvirret av hvordan ser et kristenliv ut. Hva det vi ser etter? Og hva det som gjør at den vet noe om at dette som det skal være? Eller hva det som viser oss at det noe som må rettes på? Og da vi inne på noe veldig spennende. Mye mer spennende enn vi vanligvis tenker. Ganske enkelt, fordi Bibelen har en dramatisk annerledes måte å se på livet på enn det vi vanligvis tenker ut fra våre forutsetninger. Og det dramatisk, og det radikalt, og en masse ting stilles helt på hodet i forhold til det som en ellers tenker om det å leve. Og jeg har bedt om at det under skal skje på disse bøtene, at dere får tak i det. Og at jeg selv også får tak i det på nytt og på nytt igjen. For det så spennende og annerledes. Du en kristen, så du ikke hvem som helst. Og det kommer jeg til å gjenta disse møtene. Da du sannelig ikke hvem som helst. For det noe ganske spesielt, og det noe annerledes må Gud fri oss fra og ikke forstå. at det annerledes. Slik at mennesket får se noe som annerledes, noe som nytt. Noe som hjelper dem videre, noe som gjør at man får et nytt perspektiv på de måneder og år vi lever her. Det er utgangspunktet. Hva er kristenliv for noe? Hvordan ser du på det? Hva er det du ser etter? Da er det viktig å forstå at å leve som en kristen er ikke å leve et bedre liv, eller frommere liv, eller ryddigere liv, eller hva du enn karakteriserer det som. Det er å leve et nytt liv. Og det er det radikalt nye. Og da må vi sette fokus på hva er det nye. For det betyr nemlig at du lever et annerledes liv enn det som ikke har fått del i den tro du har. Som kristen er du ikke hvem som helst. Og det å forstå hva kristenlivet er egentlig et voldsomt opprør imot religiøsitet. Og nå sier jeg ting som du syns er på spissen, og det er det kanskje, men det er faktisk et veldig viktig poeng som du må få med deg. Nemlig at ellers er et liv som skal se ut som noe, et liv som du skal prestere noe og oppnå gjennom. Slik er det jo i samfunnet for øvrig. Sånn er det i arbeidslivet, sånn er det også blant mennesker. Det gjelder å prestere, det gjelder å være best, eller iallfall bedre. Og det gjelder hele tiden å gjøre ting du får noe igjen for. Det er klart at det smitter over på det religiøse også. Og det er til de grader religiøst at du finner i alle religioner samme poeng. Det som har med å oppnå kontakt med Gud, eller det guddommelige, eller engler å gjøre, eller hva det er. Det er noe du må fortjene. Det er noe du må oppnå. Det er noe du må gjennom erfaringer, opplevelser, gjennom pilegrimsreise for den saks skyld, gjennom indre erkjennelse og visdom, så kan du få komme nærmere Gud og det guddommelige. Og hvis du lykkes med det, så får du henta igjen noe verdifullt religiøshet. Både i dette livet og i det neste. Bare les religionshistorie, du finner samme fenomen. Jeg har ikke tid til å gi dere all verdens eksempler på det, men det er veldig lett å finne det hele tiden spørsmål om hva du presterer, hva du oppnår, hva du erkjenner, hva du opplever, hva du kan vise frem til på det moralske og det religiøske området. Jeg holdt på å si, religion er ikke for barn. Det er for folk som presterer. Det er for folk som har klart å oppnå noe, og det er et forferdelig urettferdig system. For hvem er det som vinner i den kampen? Ja, det kan være de som har fått en god oppdragelse, en god oppvekst, har gode evner og anlegg, har et stabilt humør, har ting som gjør at de kommer bedre ut enn andre, både religiøst og moralsk og menneskelig og på alle plan. Jeg må ta dette med så dere har det som bakteppe. Det er så viktig å få tak i. For her er det ofte brenner i forståelsen av hva kristenliv handler om. Det er dette som jeg nå har beskrevet, er et uhyre urettferdig system. Hvor blir det av taperne da i dette systemet? Hvor blir det av de som ikke har fått en god oppvekst? De som ikke har de samme genene, ikke har de samme mulighetene menneskelig talt, kommer de mer til kort overfor Gud, eller er det sånn at det fins en rettferdighet? Og hvis den fins, så må det være Guds rettferdighet. Og så kjenner de jo disse ordene, Guds rettferdighet i Jesus Kristus, der vi stilles alle likt. Det er rettferdig, det. Det er sannelig rettferdig. Og Paulus stiller i en av sine brev et meget interessant spørsmål og lar det henge litt i lufta. Hva har du som du ikke har fått? Og hvis du har fått det, hva skryter du av da? Som om du ikke har fått det? Og dette sier han i en sammenheng hvor han vil hjelpe oss til å skjønne at det Gud gjør gjennom evangeliet som er brudd på religiøsitet, det er å stille alle likt. Fortelle at vi overfor Gud ikke kommer noen vei hvis ikke han kommer til oss. Uansett hva du ellers har å vise til. Hva var det Nikodemus fikk høre da han kom om natta og skulle diskutere teologiske spørsmål med Jesus? Du må bli født på nytt. Du må bli født ovenfra, du må få et nytt liv, og du må ta imot det som en gave, ellers har du ingen sjans. Og det er befriende. Og det er så rettferdig. Og så gir han det vi ikke kan gi oss selv. Og så stiller han oss alle på samme linje, og så tar han oss derifra og ber oss om å leve. Og dermed er konkurransemotivet borte. Og da er det spennende at vi er forskjellige. Og det skal vi komme tilbake til i morgen. Da er det spennende at vi har forskjellig utrustning. Da er det ikke noe som ødelegger i forhold til andre. Da er det noe som gjør at vi utfyller hverandre i stedet for å konkurrere med hverandre og slå hverandre i hodet. Det er det nye og spennende med evangeliet. Nordmisjon har i dette året et flott tema. Elsket, sendt. Elsket og sendt. Det betyr evangeliet, det med elsket. Elsket ufortjent av nåde, for Guds Jesus skyld alene. Og sendt betyr å leve det ut. I andre religiøse sammenheng burde det vært motsatt, nemlig sendt og elsket. Hvis du lever bra nok, så blir du elsket. Hvis du gjør det Gud vil, så blir du elsket. Sånn er det i alle andre religiøse moralske sammenhenger, men rekkefølgen er helt avgjørende. Elsket og sendt. Det skal vi sikkert komme tilbake til i mange sammenhenger, men det stiller tingene inn i sin rette sammenheng, som ikke minst Paulus er opptatt med i sine brev. Og det er en glede å hente disse tekstene fra Romerbrevets 12. kapittel. Ikke noe kapittel før det 12. vet dere. Han skriver 12 kapitler om det han i begynnelsen her i 12. kapittel skriver. Guds barmhjertighet. Det er det han viser oss i Jesus Kristus. 11 kapitler om Guds barmhjertighet. Og for syndere som trenger nåde. Han kunne jo ha korta det inn. Nei, det er så mye å si om det. Det er så mye viktig å si om det. Som gjør at vi trenger litt tid til å få det skikkelig under huden. Og når Paulus overfor med menigheten i Rom, der han ikke har vært, og hvor han må presentere seg selv, så presenterer han budskapet og konsentrerer seg om å ta det opp i alle slags variasjoner, det du eier i Kristus. Så er han ferdig med det 11. kapittel. Og så kommer det gjeldes til. Og hvordan uttrykker han det? Derfor. Jeg merkte det. Derfor. Det viser tilbake igjen på det han har skrevet om Guds nåde i Kristus. Derfor, på grunn av det, formaner jeg dere. Ordet formane, den oversettelsen formane, jeg vet ikke hvor god den oversettelsen er, for det ordet som er omsatt med formane betyr egentlig tilskynde. Oppmuntre, rope hurra til. Ja, det er ikke en bibelsk oversettelse, men poenget er rett og slett å si at det er oppmuntring, tilskyndelsen til det liv som er der til å leves ut. Og det liv er et liv gitt ved Guds barmhjertighet. Og det er det han nå vil si. Derfor, på grunn av Guds barmhjertighet, så formaner, tilskynder jeg dere, søsken, og sier... Og her kommer det. Det som egentlig er temaet for denne kvelden. Å leve for Guds ansikt. Hvor er det det begynner? Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det er en innholdsrik setning. Og det relateres til andre ting også som Paulus er opptatt med å si. Det er dette, å leve kristenliv er å leve for Guds ansikt. Det er å leve mens Gud ser på, med alt det innebærer av verdi, av betydning, av spenning, av oppgjør, av det å være i lyset, av det å ta tak i det som er ens liv. For Guds ansikt, han som har gitt liv og som rett og slett forventer noe ut av det. Og det er dette som er hans måte å tenke på. Vi finner det samme i Efeserbrevets 1. kapittel, der han begynner brevet med å beskrive hva han har i troen på Kristus. Og da begynner han veldig sterkt. I ham, i Kristus, er vi blitt utvalgt før verden ble skapt. for at vi skal leve hellige og feilfrie for hans ansikt. Og dette beskriver han videre, det gjøres mulig for Jesu Kristi skyld. I Jesus Kristus ser du hva du er skapt til. Han gir deg muligheten til å leve der du er skapt til å leve, nemlig for Guds ansikt, og ved hans nåde er det trygt å leve der. Så det han vil si, det er jo dette at du må begynne med å vende deg til Gud for å forstå hva det vil si å leve som en kristen. Og så kan du vende deg ut til de mennesker du skal leve sammen med og tjene. Det er en del som roter det der sammen, og det kan hende noen her også sliter litt med det, for når det gjelder å betrakte kristenliv, så vender vi oss først til andre, eller til oss selv, og så finner vi ut at dette ser ikke bra ut. Eller i lyse øyeblikk så synes vi at det ikke ser så verst ut. Og når vi da har sett litt på det og funnet at det kanskje er et eller annet som ikke er bra, så sier han, ja, ja, men da får vi vende oss til Gud og få hans nåde, for tross alt så er det nåde å få. Ja, rota en da fullstendig til. Det er noe nåde, er ikke noe du trenger av og til når det går galt. Nåde er en tilstand du lever i. Du må vende deg til Gud først. Du må bære deg selv frem for Guds ansikt. Og her er Paulus veldig konkret. Bær kroppen, står det i den nye oversettelsen. Og det er helt riktig oversatt. Bær kroppen frem som et levende, hellig offer for Gud. Den du er, slik du er, som du ser ut, med de evner og anlegg, svakheter og styrke, nedlag og seier, det som er deg, skjul ingenting for Gud. Alt det du er, det er noe Gud vil du skal løfte frem for ham. Og si, her er jeg med alt som er meg. Og det er så frigjørende. For Gud slipper du å gjemme noe bort, eller bortforklare noe. Du skal få være deg selv 100%. Det er det glade budskap, ikke minst i vår tid, hvor mange pusser på fasaden og strever til å leve opp til idealer som er helt urealistiske. Det er dette som er hans gode og glade poeng, nemlig at vi skal få komme frem for Gud, med oss selv slik vi er. Og for de som, både han som skrev det, og mange av de han skrev til som var jøder, så var dette noe i og for seg noe selvsagt. For vi i vår sammenheng har kanskje tenkt å skille mellom det legemlige og åndelige, slik at ja, den åndelige siden har med Gud å gjøre, det legemlige, det må vi pusle med selv. Nei, for jøder var det utenkelig å forestille seg et menneske uten legeme. Det var utgangspunktet på hele forståelsen av hva det vil si å være menneske. Og det må vi lære oss vi også, slik at vi skjønner at det vi er med hender og føtter og stemme og intelligens eller mangel på det eller hva det er, det er deg. Og dette er det han vil at du skal løfte frem for han og komme til han som et offer. Det er et ord som egentlig betyr gave. Vi har sonofferforestilling, og dette kjenner dere sikkert fra Bibelen, men det er en offergave som skal gjøre godt for det vi har gjort galt. Og det skal vi bare glemme og slippe, for det har Jesus gjort en gang for alle. Når det her er talt om offer, så er det å bære seg selv frem som en takkegave til Gud, fordi vi har fått av han. Og så er det det som er måten å leve på. Du vender deg til han med deg selv og alt det som er deg, som et levende offer. For de offer i tempelet var døde offer. Det var det som var slakta, og det som ikke hadde livet lenger, og som bare ble overgitt til død som en soning. Slik var det med Jesus, men han hadde makt til å bryte seg ut av det. Og den historien kjenner dere. Men et levende offer. Jeg skulle ønske vi skjønte hva det var, fordi det handler rett og slett om å leve for Guds ansikt med alt som er deg. Vi lever litt sånn puslete og er opptatt med hva vi ikke skal gjøre. Det kan godt hende, det var sånn tidligere at man var som, skulle man beskrive et kristenliv, så måtte man beskrive alt det man ikke skulle gjøre. Nå har jeg inntrykk av at det nesten er motsatt. Hvis du skal beskrive et kristenliv, må du beskrive alt det du må gjøre. Og det er ikke lite. Ja, det var en som sa, jeg tror ikke jeg klarer å være en kristen, jeg, for jeg ser på de kristne og tenkte at til alt dette styret de holder på med, det klarer ikke jeg å leve opp til. Så da er det et og annet som de har fått se som de ikke skulle ha sett, men som det er veldig lett å ramle i. Et levende offer, en levende gave til Gud. Vi skulle vært mye mer livlige enn vi er, tror jeg. Jeg har arbeidet blant ungdom gjennom mange tiår. Og når, av og til så har det vært veldig livlig, da, for å si det som det er. Og som landsundersekretær i sin tid så måtte jeg skrive mange brev og berolige eldre mennesker om at jo, det de tror på Jesus, selv om de er litt annerledes og har litt annerledes møter, form og annerledes fasong, og både på hår og klær og gikk uten sko og sånn, så er det faktisk mulig å leve livlig for Guds ansikt. Jeg har kanskje nevnt det før, men da jeg slutta som generalsekretær, så hadde jeg en samling med alle barne- og ungdomsarbeiderne i akta, og da sa jeg bare forventer en eneste ting av dere. Og det var jo etter at vi hadde diskutert alle sagt nye arbeidsformer, og av og til gikk det over stokk og stein. Men det er jo bedre enn at det ikke går noe i det hele tatt. Og da husker jeg sa noe sånt, at jeg forventer bare én ting av dere, og det er at dere må holde dere til Guds ord og formidle det, ellers kan dere gjøre nesten hva dere vil. Og da var det selvfølgelig en som rekte opp hånden. Hva nesten, hva betyr det? Så de ville ha vekk det også. Det kan godt hende det var like greit. Men det er noe med dette som jeg syns er så spennende, det er så offensivt, det er så positivt. Bær det frem som et levende offer. Med alt det du lever og alt som bobler i deg. Og vær der for Guds ansikt med det. Og ikke begynne å gjemme det bort fordi noen syns det ikke passer inn i de vanlige former om hvordan det ser ut å leve som en kristen. Og det neste uttrykket, det er hellig. Levende og hellig. Hellig betyr avsondret, faktisk, eller litt mer positivt tatt, satt inn i en ny sammenheng. Se livet ditt i en ny sammenheng. Se det plassert inn i noe som er Guds gave til deg, og som han vil virkeliggjøre i ditt liv. Og derfor er du et hellig offer, viet til Gud. Og derfor skal det også være til glede for Gud. Du skal få lov å være til glede for Gud. Jeg vet ikke om du har vært opptatt med det i dag, om det er andre ting som har preget livet ditt. Men jeg skal komme litt tilbake til, men for å nevne det litt senere også. Men det er dette altså å virkelig tro at Gud er glad. Ikke bare glad i deg fordi du er en synder, det er jo helt avgjørende, ellers har det ikke gått bra. Men han er glad for deg for den du er, og for det han har gitt deg, og fordi du er den du er, og for å si det som han er glad for at du ser ut som du gjør. Ja, kan du glede deg neste gang du ser i speilet og si dette, ja, takk Gud for at dette er sånn. Så slipper man å mase mer om det og være opptatt med det på en måte som fører helt galt av sted. Hva er dette, skriver Paulus. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Jeg vet ikke om du har tenkt litt over ordet gudstjeneste. Gudstjeneste, det er noe vi har i kirken. Når vi går inn i kirken og synger salmer og hører på preken, da er det gudstjeneste. Og når gudstjenesten er slutt, så sier ofte presten gå i fred og tjen Herren med glede. Dette siste er faktisk hentet fra salme 100. Men hvis du leser alt salme 100, så skjønner du at den hilsen til slutt kanskje ikke er helt velplassert. For hvis du leser salme 100, så skjønner du hva det vil si å tjene. Og skjønner hvorfor man har kalt i århundre dette for Guds tjeneste. Og forklaringen finner du faktisk i salme 100. Og dette er en salme som ble brukt ved den store tempelfesten i Jerusalem. Da brukte det å stå sangere på muren som først sang, og så skulle folket som strømmet inn på tempelplassen svare. Og forsangerne sang rop med jubel for Herren, all jorden. Og så svarer folket, tjen Herren med glede. Kom frem for han med jubel. Og så synger de fra muren, kjenn at Herren er god, Herren er Gud, Så svarer folket, han har skapt oss, vi er hans. Vi er hans folk og den flokk han gjeter. Sånn kan det fortsette det nedover. Poenget er rett og slett at dette er en forståelse av hva tjene betyr. I Bibelen betyr det ikke å jobbe for, men å bøye seg for. Hva var det Josva sa til folket rett før han avslutta sin tjeneste? Som vi tenker, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Nå kan dere velge. Vil dere tjene gudene på den siden av Jordan eller på denne siden? Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Hva mente han med det? Jobbe for Herren? Slite og streve for Herren? Bøye seg for Herren? Overgi seg til Herren? Leve ut fra det at jeg lever for Guds ansikt? Det er jo det som er det flotte. Og det er det som er Guds tjeneste. Og det er rett og slett slik at det handler om å gå frem for han først. Og så kan du gå ut og leve ut tjenesten som du gjorde i Guds hus. Nemlig å bøye deg for Gud. Høre hva han sier. Si ja til dette. Og så leve det ut blant mennesker. Og dette er en forståelse som gjør at hvis ikke du får det med, så mister du noe av dybden i denne teksten også. For når han sier åndelig gudstjeneste, så er det rett og slett som han sier, du må hente det du får for Guds ansikt. Når du bøyer seg for han ut og inn i det liv du lever, overfor mennesker, elsket og tjene. Kjenn at han er Gud, fortsetter i salme 100. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i foregårdene med lovsang. Og folket svarte, lov han, velsign hans navn, Herren er god, evig hans miskunn, hans trofasthet vare fra slekt til slekt. Lev det ut. Ja, men da trenger vi hjelp til å skjønne hva det betyr når det gjelder å møte verden når vi snur oss utover. Etter å ha bøyd oss for Gud og sagt, jeg hører deg til, med meg selv, slik jeg er. Så snur jeg meg med det, og så skal jeg leve det ut. Hva er formaningen eller oppmuntringen da? Jo, den kommer i andre verset. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Jeg er glad for den nye oversettelsen. Den riktig gamle oversettelsen bar helt galt av sted. Der stod det, skikk dere ikke lik med denne verden, stod det i en gammel oversettelse. Det har ført til mye misforståelse. For dermed han trodde at det handlet om skikk og bruk. Og veldig mye i mange kristne miljøer har det handlet om skikk og bruk. Hvordan man skal se ut i ytre sett, det har handlet om hårfasong og klesdrakt og musikkstil og hvilke uttrykk man kan bruke og ikke bruke. Jeg har møtt mye av det, og jeg er veldig glad for den nye oversettelsen. Den var forresten også i 78 oversettelsen, nemlig dette ikke innrett dere etter. Eller som det stod det for, ikke la dere prege av den nåværende verden. For det er kjempefarlig å bli gjort det, og det skjer hele tiden. Vi preges hele tiden, vi får et masse inntrykk gjennom media, gjennom omgangsformer, gjennom det vi leser og det vi hører og det vi opplever, slik at det er veldig vanskelig å skille hva som er kristelig og ikke. Det er et kjempeproblem i mange miljøer. Det blir så forvirrende fordi vi, ja, og så hører noen da sier, ja, ja, dere kristne, dere kommer jo etter dere også. Etter hvert. Det er det verste jeg hører. Ja, i omgangsformer og samlivsformer og alkoholbruk og pengebruk og hva det nå enn er, så kommer vi jo etter. Har du hørt noe så fælt? Komme etter, vi er ikke kalt til å komme etter. Vi er kalt til å gå foran. Som kristen er du ikke hvem som helst. Og du er ikke blitt kristen for å dilte etter. Og det må vi lære som enkeltkristen, det må vi lære som kirke, og det må vi lære som organisasjoner, for ellers så mister vi kraft og betydning. For da ender vi opp med det som preger veldig mange kirker og kristne miljøer. De blir så usynlige og utydelige og så tilpasset omgivelsen at det er nesten umulig å få øye på det. Jeg så en amerikansk forsker i kirkevekst som hadde vært i Skandinavia, og han ble bedt om å karakterisere hvordan stemning, og vi tar det i Danmark og ikke Norge, så kommer det ikke riktig så nært, men han ble bedt om å karakterisere kirkelivet, nei, folkets holdning til kirken. Og da sa han det, det preges av velvillig likegyldighet. Det er helt forferdelig. Velvillig likegyldighet. Velvilligheten trenger vi ikke alltid. Men likegyldigheten må vi virkelig passe oss for, for da er vi ikke interessante lenger. Kan jeg få lov til å nevne? Jeg hørte på et TV-program her som jeg vanligvis ikke hører på hvilket navn på den gang. Men i alle fall ble jeg sittende og se på, så var det en som dukket opp der, som sa noe veldig bra. Nå er det på tide at barn og unge hører på presten og læreren. Så begrunnet av hva det handlet om. Ja, for nå må de høre etter autoritetene, presten og læreren, hvis de sier noe som er verdt å høre på. Så skiftet de, så fikk vi øye på Åge Aleksandersen, som satt der. Og så sier han, ja, det er jeg enig i. Jeg blir så irritert over disse prestene som tillater hva som helst. Hva skal vi med dem da? Nei, skal det være, så skal det være prester som står for noe, og som virkelig står for det Guds ord sier. Det er ikke det at jeg liker dem sånn. Men det går det jo an å forholde seg til dem i alle fall. Og han taler slik som mange etter hvert nå taler. Jeg blir bare så frustrert over at mange kristne ledere og kirkelige sammenhenger ikke hører hva de sier. For det burde vi ha visst. Der vi har lett for å jatte med i det som er inn og politisk korrekt. Vi blir velvillig sett på, og vi blir etter hvert helt uinteressant. Og dette vet vi, dette er ikke noe vi tror, dette vet vi. All kirkeforskning forteller det samme. Det er de menigheter og de kirker som holder høy profil med budskapet, og samtidig klarer å kombinere det med lav terskel. Det skal vi komme litt tilbake til. For blir det høy terskel og tydelig budskap, så fungerer det ikke. Men et tydelig budskap og en lav terskel, miljøet som det er lett å komme inn i, og hvor der folk taler tydelig om hva de står for, og gjør det på en vennlig måte, det er også noe vi skal komme tilbake til, men la meg bare si det sånn, Paulus er inne på noe uhyre sentralt her, altså. For hvorfor skal vi ikke skikke, hvorfor skal vi ikke innrette eller preges av den nåværende verden, som det stod i forrige oversettelse? Fordi vi skal prege den nåværende verden. Det er jo det vi er kalt til. Vi skal være synlige, vi skal være tydelige, vi skal prege omgivelsene. Vi er kalt til det. Bær deg selv fremfor Gud, snu deg etterpå ut og se på mennesker rundt deg ut fra det du møtte hos han. Og hva er det for noe? Jo, det som skjer, og det er oppskriften på det som skal, er alternativet. La dere forandre, det er noe vi pusler på i fasaden det. Men forvandle er et annet ord. Og det betyr en forvandling innfra. Og det er det som må skje, for hvis det ikke kommer innfra, så blir det bare fasadepussing. Og det er det Paulus er opptatt med. Og det ser vi til alle tider gjennom kirkens historie, der mennesket har blitt vakt opp fra søvn. Vende seg til Gud, åpne seg for han, lar han få komme til med sitt ord og med sin ånd, og skape noe innfra, som sinnet forvandles. Og det er det den store prosessen vi må be om i større grad skjer, også i vår sammenheng. Hvordan skal det skje? Ved at vi hører hva Gud sier i sitt ord. Og lar den hellige ånd gjøre det tydelig for oss, slik at vi vet hvem vi skal høre etter, og vet hvem vi har det fra, og vet hva vi har å formidle til andre. Og det er jo Paulus helt tydelig på. I det han etterpå skriver, så dere kan dømme. Det står ikke så dere kan fordømme, hverken mennesker eller noe annet. Men dere kan dømme, dere kan vurdere. Dere må være slike som har dømmekraft. Og denne dømmekraften, og det er kraft jeg snakker om, det må være noe som kommer fra Gud. Hvor i all verden skal det ellers komme fra? Og da må det komme fra hans ord, slik han selv har åpenbart det. Mange av disse ordene skal vi på de andre møtene også komme nærmere inn på. Men det han her ønsker å si, det er at det er faktisk mulig å få utviklet evne til å dømme hva som er etter Guds vilje. Hvordan skal det? Jo, det er rett og slett ved å arbeide med Guds ord. Det er å lese Guds ord, det er å lytte til det, det er å drøfte det. Det er å være opptatt av det, slik at det fyller både tanke, følelse og vilje, og begynner å prege en. Hva var det Paulus skrev til menigheten i Kolossa i det første kapittel? Etter at han hadde hørt om deres kjærlighet og deres tro på Gud og så videre. Helt fra jeg hørte det, sier han, har jeg ikke holdt opp med å be for dere? Og det jeg ber om er at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje. Slik at dere kan leve et liv som er etter hans gode vilje. Og bære frukt i all god gjerning og lære Gud å kjenne. Dette kan du lese i Kolosserne 1.9. Det er en oppskrift på det her som det nå er snakk om, nemlig å fornyes innenfra, forvandles, så sinnet fornyes, og dermed får den åndelige dømmekraft som en gjør, at en ser tydeligere og tydeligere hva som er Guds vilje. Hva er det? Tre ting. Det første han nevner, det gode. Det ordet betyr egentlig det som er godt for andre. Det skal en viss dømmekraft for å vurdere hva som er godt for andre. Vi har stor dømmekraft når det gjelder hva som er godt for oss selv. Og det får vi stadig oppfordringer og oppmuntringer til rundt omkring. For man skal ikke ha mye dømmekraft for å finne ut av det. Men å være et menneske som ser andre og er opptatt med hva som er godt og best for andre mennesker, det er en gudgitt gave. Og samtidig har dette forankret i Gud selv, det som er til glede for Gud. Det er en flott setning. Paulus bruker det flere steder forresten. Han bruker det for eksempel i Efeserbrevets 8. kapittel, nei, 5. kapittel og fra vers 8, nemlig se hva som er til glede for Herrens sin. Det er en kjempegod leveregel, og det er på en oppskrift, på en måte å få kristenlivet til å fungere på. For vi kan tenke sånn allment menneskelig, at vi skal gjøre det som er til glede for andre. Det er for så vidt greit, og det har han allerede sagt. Men der er vi temmelig hjelpeløse hvis ikke vi forankrer det i det som er Guds glede. For det er ikke sikkert at det andre syns skal være det som skal være til glede for dem er det samme som er til glede for Gud. Og dessuten så møter jeg av og til en menneske som jeg ikke begriper at det skal være til glede for. Det er kanskje bare jeg som har det sånn, men særlig på mandag møter jeg en del mennesker som jeg lurer på at hvorfor skal jeg være til glede for dem? Det er ikke til glede for meg. Og dette er den vanlige moralske måten å vurdere på. Men det er ikke det han har bedt oss om. Gjør det som er til glede for Herren. Han som er glad i dem som også du ikke er glad i. Og det er en helt annen måte å leve på. Vi skal komme tilbake til det også. Men det er nemlig en måte å si det på. At du fristilles fra alt det snevre egoistiske som preger mennesker også i sin fineste utforming. Og løftes inn i en helt ny virkelighet. Og en annen måte å tenke på. Som gjør at det som teller er hva som gleder Gud. Selv om du kanskje føler at ikke det er det som gleder deg. Og til sist, det fullkomne. Nå skal du ikke skremmes av den oversettelsen, for, og det er for så vidt en riktig oversettelse, det er bare det at ordet fullkommen betyr egentlig det som er helt. Det som henger sammen. Det som ikke ramler fra hverandre. Det som står i en sammenheng. Livet ditt skal henge sammen. Det er et kjempeviktig budskap i dag, hvor så mange mennesker opplever at livet faller fra hverandre i biter. Og hvor de har trøbbel med å få det til å henge sammen. Og hvor det ene ikke står i relasjon til det andre. Det kan være jobb, det kan være familieliv, det kan være hva som helst. Han kaller oss inn i en sammenheng med seg, der vi får se vårt liv i en stor sammenheng. Det fullkomne, det hele, det som henger sammen. Det som ikke ramler fra hverandre. sånn, hvor det plass til meg med all min svakhet og fall og nederlag og alt som meg, i en helhet, gitt av Gud ved Guds nåde i Kristus, satt inn i et nytt liv og bli bedt om å leve det. Det er dette vi kalles til, og det er dette som skal prege det vi skal snakke om disse dagene. Og hvis du leser resten av kapittel 12 i Romerbrevet, så er det en fin lekse å ha både til i morgen og søndag. Der vi skal se på hva det vil si å leve ut Guds nåde. For det er det kristenlivet egentlig handler om. Og til slutt vise noe som heter oppriktig kjærlighet i møte med mennesker. Og formidle glimt av det som bare Gud kan vise et menneske, men ufattelig nok gjennom oss og vårt liv. Ikke fordi vi er fullkommen, ikke fordi vi er bedre enn andre, men fordi vi har fått et nytt liv, og derfor ikke er hvem som helst, for Jesu Kristi skyld. La oss be om at denne helgen er preget av det, slik at vi får se dypere inn hva Gud ønsker med vårt liv, og får forventning og glede over det han har gitt oss, og være opptatt med å leve det ut, slik at mennesket får se noe som de ellers ikke ser, fordi det er noe Gud har vist oss. La oss be. Og takk deg, himmelske Far, for din godhet mot oss. Takk for at du bryr deg om oss, at du har gitt oss liv og livsmuligheter, og hjelp oss uansett hvor langt eller kort vi er kommet på livsveien, og se det i den store sammenheng som du har gitt oss, og som du vil skal prege vårt liv. Herre, hjelp oss denne helgen til å få satt søkelys på det på en slik måte at vi skjønner at dette handler om våre liv og alt det som du forventer skal komme ut av det som du har gitt oss av nåde. Amen.